Ykkösaamun aiheena tänään. Verot. Kun kelit kuumenevat, myös verokeskustelu lämpenee. Esimerkiksi perintövero jakaa eduskuntapuolueita perinteisen oikeisto-vasemmistojaon mukaan. Hetken kuluttua keskustelua yhteisöverosta, perintöverosta ja verokilpailusta. Aamun lehtikatsauksen jälkeen siirretään katse Kolumbiaan, joka on ollut yksi jalkapallon MM-kisojen suurista valopilkuista. Kisat joukkueen osalta päättyivät jo, mutta kuinka pitkälle kisahurmus kantaa kiisteltyä rauhanprosessia? Lähetyksen lopuksi kolumnisti Terttu Utriainen pohtii uskonnollisia kesätapahtumia ja niiden yhteisöllisyyttä. Keskustelua Yle Radio 1 lähetysikkunassa ja toki kommentteja voi laittaa Twitteriin tunnisteella Ykkösaamu. Aloitetaan Lähi-idästä, jossa sota on hyvin lähellä. Kuten uutisista kuultiin, Israel on jatkanut ilmaiskujaan Gazaan. Yhdessä yön iskussa kuoli 7 ihmistä. Ilmaiskuja on viime päivinä tehty jo satoja ja Gazasta on puolestaan ammuttu raketteja Israelin puolelle. Taistelu on rajuimmillaan sitten vuoden 2012 8 päivää kestäneen sodan. Helsingin yliopiston dosentti Pertti Multanen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä se kertoo Lähi-idän konfliktin viime päivien eskaloitumisesta, että nyt YK-turvallisuusneuvoston on määrä kokoontua aiheesta iltapäivällä?
No ilman muuta YK-turvallisuusneuvoston koolle kutsuminen kertoo tilanteen vakavuudesta. Ei todellakaan useampaan vuoteen tämä Israelin-Palestinan konflikti juuri näin kärkevässä vaiheessa ole ollut.
Millaisia odotuksia turvallisuusneuvoston ja kansainvälisen yhteisön varaan voidaan tässä tilanteessa asettaa?
No, Lähi-idän konfliktien pitkä historia kyllä osoittaa, että YK:n turvallisuusneuvoston varaan ei voida juuri toiveita asettaa, koska siellähän on käytännössä aina näissä tilanteissa päädytty sitten tilanteeseen, joka ei vie mihinkään ratkaisuun.
Israel aloitti oman sotilasoperaatiossa tiistaina. Pääministeri Benjamin Netanyahu on sanonut armeijan olevan valmis kaikkeen. Kuinka lähellä ollaan yksiselitteistä sotatilaa?
No kyllähän tämä nyt yksiselitteinen sotatila on, mutta mun mielestä on tärkeää huomata se, että eihän tämä nykypäivien konflikti suinkaan lähtenyt liikkeelle jostakin yksittäistapahtumista, vaan tässä on pitkä historiallinen jatkumo Lähi-idässä ja se lähtee liikkeelle jo itse asiassa 10 vuoden takaisista tilanteista. Palestinalaiset ovat jääneet yksin vaatimuksissaan itsenäisestä valtiosta, vaikka koko kansainväliseksi yhteisöksi kutsuttu myöskin YK-järjestö tunnustaa sen, että itsenäinen Palestinan valtio on välttämättömyys, jotta tämä konflikti saataisiin ratkaistuksi lopullisesti.
Niin, väkivaltaisuudet siis yltyivät, kun 3 israelilaispoikaa murhattiin länsirannalla ja Israel syytti tästä Hamasia. Niin miten arvioitte tätä lähtötilannetta, josta nämä väkivaltaisuudet kuitenkin tällä kertaa syttyivät?
No minun mielestäni lähtötilanne oli enemmänkin siinä, että jo 23. päivä huhtikuuta Hamas ja PLO ilmoittivat yhteishallituksen muodostamisesta. Ja sitten tämä yhteishallitus kesäkuun alussa muodostettiin. Israel oli ennen tätä ilmoitusta vastustanut kaikin voimin ja myös heti tämän hallituksen muodostamisen jälkeen ilmoitti, että se boikotoi täydellisesti tämän hallituksen toimintaa, estää sen ministereiden liikkumisen Gazasta länsirannalle ja niin edelleen. Eli tässä on kysymys useita kuukausia jatkuneesta äärimmäisen kärjistyneestä poliittisesta konfliktitilanteesta, jossa sitten mikä tahansa tällainen yksittäinen teko, sinänsä äärimmäisen valitettava teinipoikien surmaaminen, niin riitti käynnistämään tällaisen massiivisemman poliittisen ja sotilaallisen operaation.
Mitä Israel siis nyt tavoittelee?
No Israel epäilemättä tavoittelee sekä Hamasin että koko tämän PLO:n ja Hamasin muodostaman yhteishallituksen poliittisen arvovallan romauttamista. Eli kysymys on koko palestinalaisyhteisön tällaisen auktoriteetin romauttamisesta, jotta tämä Israelin kannalta pelottava yhtenäisyyskehitys saataisiin pysähtymään.
Esimerkiksi sitten vuoden 2012 tilanne Lähi-idässä on muuttunut. Miten nämä muut konfliktit vaikuttavat nyt käsillä olevaan kriisi- tai sotatilanteeseen?
Ne vaikuttavat väistämättä. Pidemmällä tähtäimellä tietenkin voidaan sanoa, että kaikki ne arabivaltiot, jotka kaikkein konkreettisimmin tukivat Palestinan arabien asemaa, ne on nyt joko raivattu pois tieltä tai ne valtiot ovat tällaisessa sotatilanteessa. Ja vakavampi puoli koko tässä tilanteessahan on se, että erilaista aseistusta tällä hetkellä Lähi-idässä liikkuu, sanotaan nyt sekä Libyasta, Syyriasta, Irakista ja näistä uusien tällaisten konfliktien synnyttämistä valtioista varsin vapaasti kontrolloimatta, koska siellä on erilaisia asevarastoja joutunut erilaisten aseellisten ryhmittymien hallintaan. Ja tämä tekee minkä tahansa konfliktin entistä vaarallisemmaksi Lähi-idässä.
Pertti Multanen, kiitos näistä arvioista.
Kiitos.
Verokilpailu jakaa Euroopan maita ja eduskuntapuolueita täällä Suomessa. Ruotsissa harkitaan yhteisöveron entistä voimakkaampaa alennusta. Suomessa porvaripuolueet pohtivat perintö- ja lahjaverojen mielekkyyttä, kun esimerkiksi juuri Ruotsissa on erilainen malli. Verotuksesta voi tulla puolueita vasemmisto- ja oikeistoleireihin jakava eduskuntavaaliteema. Valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Sampsa Kataja kokoomuksesta. Hyvää huomenta Porin studioon.
Hyvää huomenta täältä Yyterin kaupungista.
SDPn kansanedustaja Sirpa Paatero, hyvää huomenta Kotkan Haminan seudulle Saaristoon.
Hyvä.
Kuuluuko sinne Saaristoon?
Kuuluu.
Hyvää huomenta. Täällä Ykkösaamu-studiossa on vihreiden kansanedustaja Osmo Soininvaara, hyvää huomenta.
No huomenta.
Perintöveron poisto, sitä ajavat uskovat, että työllisyys lisääntyisi poiston myötä. Tämä tulkinta perustuu osin Perheyritysten liiton Pellervolta tilaamaan selvityksen, kun taas vastustajat uskovat tulo- ja varallisuuserojen vain kasvavan perintöveron poistosta, sillä perintövero on tuloverotusta parempi epätasa-arvoistumisen hidastaja. Tämä menee oikeastaan Sirpa Paatero ja Sapsa Kataja teille. Kuinka vahvasti teidänkin erilaisissa käsityksissä on yksinkertaisesti kyse eri tavasta hahmottaa yhteiskunnan tärkeysjärjestys? Sampsa Kataja.
No kyllä mä näen niin, että meidän talouskasvun kannalta on kaikkein tärkeintä, että työntekoon kannustetaan. Ja vaikka kokoomus on ajanut ja ajaa perintöveron poistamista pitkällä tähtäimellä, niin kyllä tässä taloudellisessa tilanteessa, kun varoja on kuitenkin aika vähän jaossa, niin ne paukut pitäisi keskittää työn kannustavuuden lisäämiseen, kilpailukyvyn parantamiseen ja se on ehkä, en tiedä onko se ideologia vai mitä se on, mutta ainakin tässä Suomen kilpailutilanteessa se olisi ensimmäinen marssijärjestys.
Tarkoittaako se myös muutoksia perintöveroon?
No pitkällä tähtäimellä kyllä perintövero on varmaan syytä poistaa, se ei ole mikään ideologinen kysymys, että perintövero täytyy säilyttää, mutta sitten tämä ongelma, mikä meillä on ollut näiden perheyritysten kohdalla tai ylipäätään yritysvarallisuuden siirtymisen osalta, niin se voidaan kyllä poistaa muullakin tavoin. Et meillä vähän veropolitiikassa muutenkin joskus tahdotaan poistaa tai heittää lapsi pesuveden mukana, että vaikkapa arvonlisen verokeskustelu käydään sen perusteella, että kaikkein köyhimmät kuluttaa paljon varallisuudestaan ruokatarvikkeisiin, kun tosiasia on, että kaikki indeksimuutokset koituu heidän hyväksi ja tätä kautta niin tulojakovaikutuksia ei tosiasiassa ole, että pitäisi katsoa vähän laajempia kokonaisuuksia.
Nyt Sirpa Paatero.
Kiitos. Mä luulen, että meillä on kaikilla, mä olen ainakin ajatellut, että meillä on huoli valtion taloudesta ja 650 miljoonaa, jos jätetään tuloja saamatta, niin se on kyllä aikamoinen paukku kerätä sitten niitä muualta. Ja tässä on huoli tietysti tästä yritysten puolelta, mutta se malli, jolla nyt niitä huojennuksia on sukupolvenvaihdoksiin tehty, niin ymmärtääkseni kyllä auttaa jo aika hyvin. Ja jos vertaan sitten taas niihin yrittäjiin, jotka aloittaa ihan nollasta tai joutuu ostaa yrityksen, niin ehkä ei ole ihan kohtuullista, että toiset saisi sitten kaiken välttämättä ihan vaan lahjaksi. Ehkä tämä ideologinen puoli tästä tietenkin näyttäytyy niin, että mä en tiedä, olisiko reilu, että se ehkä kaikkein varakkain prosentti, joka Suomessa kuitenkin hallinnoi aika iso osa omaisuudesta, niin se saisi sen yhä edelleen lahjana sukupolvelta toiselle, ja sitten tämä 650 miljoonaa kerättäisiin kaikilta muilta ihmisiltä jonain muina veroina. Ei kuulosta sillä ihan reilulta, ainakaan sosiaalidemokraattien näkökulmasta.
Osmo Soininvaara.
No, siinä on paitsi tuo reiluusajatus, niin myös se, että mikä oikein on järkevää. Ja ymmärtääkseni Ruotsissa on alettu vähän katua tätä, koska heillä sitten vastaavasti niin kuin myyntivoitosta verotetaan ankarammin. Ja se aiheuttaa semmoisen lukitusvaikutuksen, jos ensinnäkin, että jos se poika ja tyttö, joka perii sen isän rakentaman yrityksen, on aivan kelvoton yritysjohtaja, niin hän ei kuitenkaan voi myydä sitä yritystä, koska niin kauan kuin hän jatkaa siinä osaa tai ei. Ja me tiedetään, että yli puolet ikään kuin yritysvarallisuuden perijöistä ei ole mitenkään parhaita mahdollisia yrittäjiä. Ja että se vaan ei ole hyvä. Ja asuntomarkkinoille tämä tuo ihan katastrofin, koska se tarkoittaa, että aina kun vaihdat asuntoa, niin maksat veroa siihen asti toteutuneesta inflaatiosta. Ja se on aivan kohtuuton sitä nuorta kohtaa, jolla ei ole varaa ostaa sitä lopullista perheasuntoa heti, koska silloinhan tältä ansalta välttyy. Ja asuntomarkkinoita tämmöinen lukitusvaikutus haittaa oikein voimakkaasti. Tuo yritysten, meillä ei ole mitään syytä ryhtyä tuhoamaan hyviä yrityksiä perintöveron takia, eikä se normaalissa oloissa perheyritykset pystyy osingoistaan. Ne saa niin paljon maksuaikaa siihen, että ne pystyy sen veron maksamaan. Siitä on 60% huojennus. Mutta silloin tämmöisen aikana, kun nyt kun yrityksillä ei ole oikeastaan tulosta ollenkaan, niin silloin pitäisi olla semmoinen niin kuin lykkäys tähän perintöveroon, että maksetaan sitten, kun taas jotakin tuloja, josta sen voi maksaa, on olemassa.
Eli näillä veromuutoksilla on vaikutuksia ihmisten käyttäytymiseen ja yhteiskunnan toimintaan. Pari täsmäkysymystä Sapsa Katajalle ensin. Ylen maanantai-päivän kasvu Aalto-yliopiston vero-oikeuden professori Heikki Niskakangas sanoi, että perintöverokeskustelussa talouselämän yläluokka ja poliitikot ovat löytäneet toisensa. Perintöveron poistaminen johtaisi pääoman kasaantumiseen ja rahan hitaampaan liikkumiseen, mitä Osmo Soininvaara tuossa sanoi, mutta myös yhteiskunnan jakaantumiseen kahden kerroksen väkeen. Eikö tällainen kokoomuksessa huoleta?
Kyllä sellainen huolettaa, jos se on todellakin näin. Mä oon Niskakankaan kanssa monessa asiassa eri mieltä, mutta kyllä mä tässä on aika pitkälti samoilla linjoilla kuin siinä samassa haastattelussa Niskakangas totesi, että kyllä meidän niin kuin Suomen kilpailukyvyn kannalta ja talouskasvun kannalta, työllisyyden kannalta pitäisi paukut siirtää tai käyttää työn ansiotulojen verotuksen keventämiseen, joka kuitenkin kaikkien tutkimusten mukaan parhaiten edistäisi meidän talouskasvua. Tällaiset kiinteistöverot ja kulutusverot, haittaverot ja perintövero ehkä siinä välimaastossa on kuitenkin niistä, mistä sitten pystytään jotain keräämään, kun sitten taas työn verotus nimenomaan latistaa meidän kansantaloutta.
Sitten Osmo Soininvaara ja Sirpa Paatero, ehkä näin poliittisesti, kun kyselyissä jopa 3/4 suomalaista haluaisi poistaa perintöveron, niin mikä on se järkevin ja terävin argumentti, millä perustelette heille veron tarpeellisuutta? Ensin Sirpa Paatero.
Ihan ensin on pakko sanoa vielä tuohon Niskakankaaseen, että on ihan totta, että nyt hallituksen aikana tehdyt veropäätökset on ollut tuloeroja kaventavia.
Sirpa Paatero, kysymykseen suoraan. Mikä on se jykevin argumentti? Miksi näille 3/4 suomalaista haluaisi poistaa perintöveron, niin miksi se ei ole järkevää?
Ja mä aina kysyn niiltä ihmisiltä, että minkä veron haluaisit sitten nousevan niin, että 650 miljoonaa saadaan valtion kassaan rahaa, kun tiedetään, että itse asiassa näiden perintöjen se 20 000 euroa, niin se raja, josta ei makseta ollenkaan, ja siitäkin ylöspäin ne on aika pieniä prosentteja, mitä oikeasti maksetaan. Et normaalisti se ihan tavallisen asunnon tai jonkun muun pienen rahasumman saaja ei siitä hirvittävästi niin kuin haittaa, mutta ihmiset ei nyt yleisesti ottaen kaikki tykkää veroista.
Osmo Soininvaara.
Niin jos ihmiset kysyvät melkein mistä verosta hyvänsä, että haluaisit, että maksaisit tätä veroa vähemmän, niin ne yleensä sanovat, että kyllä. Mutta ei tämä perintöveroasia meillä todellakaan ole mikään suuri ongelma. Voisi ajatella, että sitä alarajaa sillä tavalla nostaisi, että normaali asunto olisi verota, mutta en tiedä, onko sekään tarpeellista, koska ihmiset perii vanhempansa niin kuin silloin, kun ne itse ovat 50-60-vuotiaita, jolloin niillä toivottavasti se asuntoasia on jo jollakin tavoin järjestyksessä elämässään, että todella hyvä kysymys on se, että mitäs veroa sitten nostetaan.
Otetaan sitten toinen vero, joka puhuttaa jälleen, yhteisövero, koska Ruotsissa kaavaillaan reipasta veron alennusta. Vasta tietysti alustavasti Suomen hallitus laski roimasti yhteisveroa vuoden alusta 24,5% 20%, ja tämä oli reaktio kansainväliseen ympäristöön, mutta jos nyt puhutaan jo, että tämäkään ei riitä, niin mitä vastaatte? Aloitetaan nyt täältä studiosta Pasilasta, Osmo Soininvaara.
Joo, ensinnäkin täytyy sanoa, että tämän pohjoismaisen verokilpailun kyllä Suomi aloitti, että nyt sitten saadaan sitä, mitä pyydettiin. Että mehän ensin ajatellaan, että me lasketaan se alle Ruotsien, Ruotsi laskee sitä alle meidän. Tässä yhteisöveron osalta niin suurimpi katastrofi on se, että kohta ei ole mitään verotettavaa. Suomikin on tämmöinen tytäryhtiötalous, ja nyt jos korkein hallinto-oikeus päätti, että tytäryhtiöiden ei tarvitse maksaa veroa Suomeen, jos ne maksavat sen korkoin omalle omistajalle, ja se on niin helppo veronkiertokikka, että mitään verotettavaa ei tänne jää. Mä luulen, että aika pian ollaan semmoisessa tilanteessa. Olisi hyvä, jos EU-tasolla poistaisiin sopia yhteisöverosta, koska muuten tämä menee kohti nollaa, tämä koko yhteisövero. Ja se, miten siinä käy, on sitten, että sitten verotetaan osinkoja. Sitä voiton jakamista, no näinhän Viro teki jo kokonaan, ja siihen suuntaan tässä mennään, mutta että kyllä se on kohta menetetään tämä yhteisöveropohja kokonaan.
Eli pidätte todennäköisenä, että näin voi käydä, että yhteisverosta luovutaan jossain vaiheessa.
Tai että sen merkitys hiipuu ihan täysin, jos sillä kikkailu vielä sallitaan ihan miten tahansa. Mutta pidän sitä valitettavana, mutta että sitten on pakko maksaa sitä voiton jakoa vastaavasti. Sehän näkyy kyllä, kun voittoa jaetaan. Sitä on mahdoton piilottaa.
Sampsa Kataja.
No näillä argumenteilla oikeastaan, mitä Osmo Soininvaara sanoi, niin pitäisi tunnustaa se, että yhteisövero on häviävä veromuoto. Ja kyse ei ole siitä, että kikkailemalla päästään eroon tästä verosta vaan sitten jos meillä on kova yhteisövero ja jossain muualla ei ole yhteisöveroa, niin ne yritykset alun alkaenkin perustetaan sinne, missä sitä yhteisöveroa ei makseta ja maksetaan vaan sitten siitä jaetusta voitosta, ihan niin kuin Viro tekee. Että kyllä meidän pitäisi siirtyä samanlaiseen järjestelmään ja laajentaa veropohjaa siellä, missä sen kerääminenkin onnistuu. Ja tämä olisi Suomen kilpailukyvyn työllisyyden kannalta huomattavasti parempi ratkaisu kuin se, että nyt me ikään kuin kilpaillaan hiukan jälkijunassa kuitenkin EU:n sisällä, puhumattakaan EU:n ulkopuolisista maista, ja hävitään koko ajan. Meidän pitäisi reilusti uskaltaa ottaa etukenoja ja keventää tai poistaa yhteisövero kokonaan ja kerätä se verotulo sitten omistajilta.
Sirpa Paatero, haluatteko olla tässä etukenossa kokoomuksen mukana?
Mä luulen, että ehkä nyt tässä kohtaa tämä maltti olisi valtti ja seurataan tietenkin koko Euroopan ja erityisesti Pohjoismaiden yhteisöverokantoja ja niin on tähänkin asti tehty. Mä en tiedä, kun se Ruotsin on kuitenkin vasta raportti, sieltähän ei minkäännäköistä esitystä ole tullut ymmärtääkseni, vaan se on raportti ja seuraaviin vaaleihin mennään ja sen jälkeen katsotaan sitten oikeasti, mitä tapahtuu tai ei tapahdu. Että kannattaa sen verran ehkä muistuttaa itseään. Ja kun Suomi laski nyt vahvasti, niin mä en tiedä, mitenkä tämä erityisesti Suomen ja Ruotsin välinen kilpailukyky tässä olisi muuttunut. Onko nyt monta yritystä tässä välissä siirtynyt sitten Ruotsista Suomen puolelle, kun tuntuu, että tämä on ollut siitä huolimatta ehkä hieman toiseen suuntaan, vaikka tämä yhteisövero onkin ollut näin päin Suomelle eduksi.
Tähän
ei ole ihan ainoa syitä, minkä takia sitten yritykset tekee päätöksiä.
Tähän liittyen, Sirpa Paatero, kun kuitenkin verokilpailu on todellisuutta ja samaan aikaan ollaan huolissaan veropohjasta, niin miten näette tämä yhtälön toimivuuden tulevaisuudessa?
Lähtökohtaisesti on yritetty viedä sitä mallia, ja tässä on pikkusen onnistuttukin siirtymään, että meillä olisi mahdollisimman laaja veropohja. Ja sen takia niin kun se yhteisövero, joka on kuitenkin lähes kaikki, jotka nyt voittoa tuottaa, niin koskettava vero, niin on tietysti sieltä laaja veropohja. Ja mieluummin vähennettäisiin näitä erilaisia vähennysmahdollisuuksia, eli niitä reikiä siitä veropohjasta, ja se olisi se kilpailun näkökohta siinä tapauksessa.
Eli selkeämpää verotusta. Sampsa Kataja, kansalaisjärjestö Finnwatchin toukokuun kyselyssä eduskuntapuolueista vain kokoomus puolusti kansainvälistä verokilpailua, jolla saattaa olla positiivisia vaikutuksia. Millaisena näette sen tulevaisuuden, kun kilpailu kovenee?
No, jos ajatellaan vaikka Euroopan sisällä sitä, että meillä olisi kaikissa Euroopan maissa sama yhteisöveroprosentti, ja sitten me mietitään muuten meidän työvoimakustannuksia tai vaikkapa kuljetuskustannuksia, niin kyllä ne Suomen kilpailuvaltit on aika vähissä, että me hävitään kuljetuskustannuksissa, me hävitään työvoiman kustannuksissa, meillä on kallis työvoima, työvoimasivukulot, työn verotus on äärettömän kireää Suomessa, ja tästä näkökulmasta niin ei meidän suomalaisen yhteiskunnan rakenteen takia kannata ikään kuin liimata samaan tasoon kuin koko Eurooppa, koska meidän koko järjestelmä on erilainen. Sitten jos todellakin kerättäisiin se sama tuotto omistajilta voitosta siinä vaiheessa, kun yritykset ei enää tarvitse varoja omaan kasvuun, työllistämiseen ja maksaa niitä pois omistajille, sama tuotto saatais huomattavasti vähemmin haittavaikutuksia.
Osmo Soininvaara, veropohjan kannalta monet esittävät kyllä huolensa, että mihin tämä verokilpailu johtaa.
No, meillähän on Euroopan unioni juuri puolustamassa eurooppalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, ja on kyllä aika nurinkurista, että siellä ei voida tehdä päätöksiä sitten minimiverokannoista. Mutta että se, mitä Samsa sanoi tuossa aikaisemmin, että tätä palkansaajan verotusta pitäisi pienentää ja sitten lisätä kiinteistöveroja ja esimerkiksi ympäristöveroja ja kaikkea muuta tällaista, niin siitä olen kyllä hyvin samaa mieltä, ja siitäkin, että kyllä tämä ruoan arvonlisäveroalennus oli aivan hölmö toimenpide, koska siitä suurin osa meni rikkaille, koska se on tämmöinen kaviaarialennus myös. Ja että sillä saatiin ikään kuin köyhät ihmiset uskomaan, että se olisi ikään kuin heidän puolellaan, vaikka ei ollut.
Kiitoksia keskustelusta, kansanedustajat Osmo Soininvaara Pasilassa, Sampsa Kataja siellä Porissa ja Sirpa Paatero Saaristossa. Kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia paljon.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kysytään, miksi kaikki kolumbialaiset eivät anna tukeaan rauhanneuvotteluille kapinallisjärjestöjen kanssa, vaikka maan sisäinen aseellinen konflikti on jatkunut jo yli 50 vuotta. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Terttu Utriainen muistuttaa, että uskonnollisilla yhteisöillä on myös pimeämpi puolensa, oppi on vahva vallankäytön väline. Studiossa nyt Elina Päivinen, Yle Radio 1 lähetysikkunassakin on keskusteltu aiheesta.
On keskusteltu erittäin vilkkaasti veroista. Yksi kirjoittaja muun muassa kysyy, että kuka sitten maksaa kertymättä jääneet verot, jokainen veronmaksaja. Siitähän oli puhe tässä kansanedustajienkin kanssa. Yksi kirjoittaja puolestaan arvioi, että miljonäärisuvuissa ei jätetä omaisuuden siirtymistä kuolemanvaraan, vaan turvaudutaan verosuunnitteluun, lahjoituksiin ja niin edelleen. Yksi taas muistuttaa, että periminen ei ole pakko. Perinnöstä voi luopua. Hilpeä veronmaksaja kirjoittaa puolestaan verokilpailusta. Verokilpailu on hänen mukaansa juoksua kohti nollaverotusta. Verokilpailu on megaluokan ongelma perintöverohössötykseen nähden.
Sitten aamulehti.
Aamulehdissä puolestaan moni lehti on ottanut kantaa tähän eiliseen sote-soppaan. tapaan ministeri Carl Haglundin. Carl Haglund ruoti Kauppalehdessä eilen sote-mallia ja suoraan sanottuna haukkui sen. Helsingin Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan sote-aikataulusta. Nyt aikataulu uhkaa viivästyä jälleen sen vuoksi, että sotea paimentava parlamentaarinen ohjausryhmä haluaa vielä kerran käydä järjestämislain pykälät kunnolla läpi ennen kuin esitys lähetetään kuntiin lausuntokierrokselle. Aikataulua olennaisempaa on Helsingin Sanomien mukaan se, että mallista saadaan kerralla toimiva tai ainakin sellainen, jota voidaan parannella pienin muutoksin. Puoluejohtajat kinastelivat kevään ja alkukesän aikana parinkin otteeseen siitä, mitä oikein oli siihen mennessä sovittu. Tämänkertainenkaan kiista tuskin jää viimeiseksi, mutta monimutkainen on asiakin, Hesari muistuttaa. Sitten on ollut lehdissä paljon porua ja puhetta Valion toimitusjohtajan eläkkeelle jäämisestä. Sanomalehti Ilkka kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että maidon juoja joutuu maksamaan jättisakot ja ennenaikaiset eläkkeet. Ilkka kirjoittaa, että eilen STTK:n puheenjohtaja Antti Palola moitti Valion eläkkeelle jäävää johtajaa Laaksosta rintamakarkuruudesta. Laaksonen perusteli eläkkeelle jäämistään ainakin rehellisesti Ilkan mukaan kertomalla, kuinka samanikäisten kavereiden mielestä eläkkeellä on kivaa, näin Helsingin Sanomissa. Samalla välttyivät potkut. STTK edustaa muun muassa suurta joukkoa Valion tehtaiden meijeristejä. Ilkka kirjoittaa, että monia muitakin väsyttää, on paha mieli eikä työhuvita. Hyvätuloinen johtaja voi toimia näin, mutta duunari ei. Tilalle tulee nyt nuorempi ja todennäköisesti halvempi johtaja siis, joka siivoaa jäljet. Näin Sanomalehti Ilkka.
Näin Aamulehdet, kiitokset Elina. Nyt katse yhteen jalkapallon MM-kisojen valopilkkuun Kolumbiaan. Moni muistaa vuoden 1994 kisojen pettymyksen, joka päättyi oman maalin tehneen Andres Escobarin murhaan. Kolumbia kärsii edelleen maailman pisimpään kestäneestä aseellista konfliktista, mutta on myös rauhan tiellä. CMI:n asiantuntija Elisa Tarnaala, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
Olitte Kolumbiassa kesäkuussa, kun Juan Manuel Santos valittiin jatkokaudelle presidentinvaaleissa. Vaalin yksi voimakkaiden jakaneista kysymyksistä oli Santosin käynnistämä rauhanprosessi kapinallisjärjestö FARCin kanssa. Millaisessa tunnelmassa vaali käytiin?
Joo, vaalit käytiin melko rauhallisissa tunnelmissa. Niin kuin aseellisista yhteenotoista vältyttiin ja melkein viimeiseen asti siis järjestö FARCin lupaama tämmöinen katko sotilaallisille toimenpiteille piti ja mitään suurimpia iskuja ei ollut tämän vaaliprosessin aikana. Ja tästä rauhanprosessista tuli selkeästi niin kuin vahvin teema ja varsinkin sitten toisella kierroksella oikeastaan ainoa teema tässä presidentinvaalidebatissa.
Mikä siinä rauhanprosessissa näitä ehdokkaita tai kolumbialaisia jakaa tai jakoi?
Nyt nykyisen ja uudelleen valitun presidentti Santosin agenda on ollut tämä rauhanprosessi. Hänen oikeastaan poliittinen agendansa viimeisen 4 vuoden aikana on ollut, ja rauhanprosessi on alkanut ja saatu aika hyvään vaiheeseen jo viimeisten vuoden aikana. Niin Santosin linja oli se, että rauhanprosessin pitää jatkua sellaisena kuin se nyt on. Ja sitten taas voidaan sanoa, että äärioikeistoakin melkein jo edustava sitten Oscar Iván Zuluaga, joka oli hänen vastaehdokkaansa, taas oli sitä mieltä, että rauhanprosessi ei voi jatkua, että siis järjestö FARCille on jo annettu liikaa periksi ja nyt olisi pitänyt joko prosessi lopettaa tai sitten niin kuin uudelleen neuvotella, joka olisi tarkoittanut sitä varmaankin käytännössä, että prosessi olisi loppunut sit siihen ja sitten ei oltaisi päästy tähän toivottuun lopputulokseen, että jo nyt ennen joulukuuta jo saataisiin tämä sopimus aikaiseksi ja sitten tämä varmaan pisin konflikti, tai ainoa latinalaisen Amerikan aseellinen konflikti saataisiin loppumaan.
Niin, rauhanneuvotteluja FARCin kanssa on käyty Havannassa Kuubassa vuodesta 2012 ja kesäkuussa mukaan otettiin toinen siis järjestö ELN. Monet epäilevät siis edelleen, kuten Sulu Aaka, että kannattaako näiden heikentyneiden sissijärjestöjen kanssa neuvotella. Mitkä ne vaihtoehdot todella voisivat olla?
Se toinen vaihtoehto varmaankin oli se, jota lähes 10 vuoden ajan ennen Santosin presidenttikautta yritettiin tätä niin kuin sekä FARCin että ELN:n aseellista murskaamista Yhdysvaltojen sotilasavun keinoin. Ja se nyt 10 vuotta meni, 10 vuotta siihen, kun vuodesta 2000, vuoteen 2010 tätä suurin piirtein yritettiin, niin eikä onnistuttu, eikä sillä tällä niin kuin sotilaallisellakaan vaihtoehdolla saatu sen parempia tuloksia. Niin vaikea sanoa, että nyt kun näyttää siltä, että FARC on jo hallituksen kanssa on neuvoteltu 5 kohdasta ja 4 on jo sovittu ja käytännössä allekirjoitettu, niin näyttää siltä, että tämä nyt kuitenkin tämä siis niin kuin neuvottelupöytään istuminen olisi se tie, jolla aseet vihdoin lasketaan siellä.
Niin, sisällissota on, erilaisia arvioita on, mutta joidenkin arvioiden mukaan johtanut yli 200 000 ihmisen kuolemaan, miljoonien ihmisten maan sisäiseen pakolaisuuteen. Vuosikymmenten aikana konflikti on kuitenkin muuttanut luonnetta, niin mistä tällä hetkellä oikeastaan neuvotellaan? Mitä ne 5 kohtaa ovat?
Ne 5 kohtaa liittyy paljon tähän FARCin oikeastaan, voisi sanoa, niin kuin historialliseen agendaan. Ensinnäkin maaseutu-uudistukset. Niistä on jo sovittu, ei maareformi semmoisena maan jakona, kun se ehkä on ollut joskus 60-70-luvulla, mutta maaseutu-uudistukset, maaseudun rakenneuudistus, sosiaalisektorin investoinnit ja tukipienviljelijöille on jo semmoinen paketti, josta on nyt jo sovittu. Sitten toinen on poliittinen osallistuminen, joista myös Kolumbian vasemmistolla on historiallisesti huonoja muistoja. Näissä niin kuin aikaisemmissa rauhansopimuksissa on, ensin on sovittu ja poliittisesta osallistumisesta, opposition poliittisesta osallistumisesta on sovittu rauhanprosessin jälkeen, ja sen jälkeen kuitenkin nämä aseensa laskeneet taistelijat, joista osa on ryhtynyt poliitikoiksi, on kuitenkin tapettu, niin nyt on neuvoteltu tästä niin kuin takuista, turvallisuustakuista oppositiolle ja erityisesti maaseudun ja maakuntien poliittiselle osallistumiselle turvallisuustakuista. Se on ollut toinen pointti. Sitten huumekauppa on ollut kolmas, nyt 80-luvusta saakka tärkeä teema. Huumekauppa, joka myös liittyy maaseutu-uudistukseen, näiden glyfosaattisuihkutusten lopettaminen, jotka tuhoaa ympäristöä, ja sitten jonkinnäköiset myöskin rakenteelliset uudistukset näille kokaviljelyalueille. Se on ollut kolmas, ja sitten 4. on ollut uhrien asema. Ja miten erilaiset transitio-oikeuden aspektit otetaan tähän mukaan. Et näistä 4 on oikeastaan jo päätetty. Ja sitten 5. pointti on tämä DDR, eli demobilisaatio ja aseista riisunta ja reintegraatio, johon FARC ehdottaa tämmöistä Pohjois-Irlannin mallia. Ja sitten taas hallitus on tällä hetkellä tämmöisen täydellisen aseista riisunnan kannalla, jolloin FARC luovuttaisi kaikki aseensa.
Voiko sanoa, että Kolumbia on siis valmis rauhaan?
On varmaankin valmis siihen, että mä uskoisin, että kyllä varmaan, niin kuin on sanottu, että joulukuuhun mennessä toivottavasti nyt allekirjoitetaan se rauhansopimus sekä FARCin että tämän pienemmän sissijärjestön ELN:n kanssa. Eihän se vielä tarkoita sitä, että väkivalta kokonaan loppuisi. Että kyllähän rikollisuus ja epätasa-arvo Kolumbiassa, korruptio jatkuu edelleen, mutta jos poliittiselta toiminnalta viedään semmoinen väkivallan oikeutus ja kaikki poliittinen toiminta, siis sekä niin kuin äärioikeiston että äärivasemmiston siirtyy kongressiin, niin se on jo niin suuri askel, että sitä varten nyt kannattaa neuvotella.
Mikä merkitys tässä on ollut kansainvälisen ympäristön muuttumisella viime vuosien ja ehkä myös pari viime vuosikymmenen aikana ja kansainvälisellä tuella rauhanprosessille?
On varmaan hyvin suuri merkitys, että Yhdysvalloissa muutokset vaikutti melkein suoraan siihen, että Bushin kauden jälkeen, kun siirrettiin Obaman kaudelle, niin selvästi aukesi uudenlaiset mahdollisuudet rauhanprosessille ja myöskin mitä Yhdysvaltojen tuki voi olla, että siirryttiin tämmöisestä niin kuin aseellisesta tuesta pikemminkin niin kuin epäsuoraan poliittiseen tukeen. Ja sitten täytyy sanoa, että maanosan oma valtioiden oma tuki, että Venezuela Chavezin aikaan oli vahvasti rauhanprosessin kannalla, ja nythän näistä ystävämaista, jotka tätä prosessia tukee, niin oikeastaan kaikki, siis Kuuba, Venezuela ja Chile on kaikki latinalais-Amerikan maita, ja sitten Norja tämmöisenä niin kuin fasilitaattorina.
Otetaan sitten tämmöistä positiivista näkökulmaa. Kolumbian julkikuvaa on varmasti muuttanut Kolumbian pirteä esitys jalkapallon MM-kisoissa. Joukkue putosi kisoista puolivälierissä kisaisäntä Brasiliaa vastaan, mutta sen esitys, etenkin tämä James Rodriguez, hurmasi niin kolumbialaiset kuin kansainväliset jalkapallon ystävät. Millaisen hurmuksen jalkapallo on nostattanut?
No kyllä se on nostattanut, kun maajoukkue saapui Bogotaan, niin puhuttiin, että olisi ollut noin 150 000 ihmistä vastassa. Jotkut epäili 200 000, mutta selvästi oli kuitenkin reilusti yli 100 000 ihmistä vastassa. Et olihan se semmoinen hurmos, että parin kolmen päivän päästä sitten jo sosiaalinen media sanoi, että olisipa näin paljon ihmisiä tai tämmöinen ihmismäärä kaduilla sitten, kun rauhan sopimus allekirjoitetaan. Näin ei varmaan tapahdu, mutta oli tämä semmoinen varmaan jollain lailla kansaa yhdistävä hetki. Ja sitten mä luulen myöskin tämmöinen näistä niin kuin vanhoista, varsinkin nuorelle polvelle, niin kuin vanhoista huumesodan vuosista ja ne huumesodan traumoista toipumisen hetki. Tämä oli tämmöinen, että kun Kolumbian jalkapallo tuotiin uudelleen tämmöiselle sekä kansainväliselle että myöskin professionaalille tasolle, niin se oli hyvin tärkeää.
Mikä merkitys tällä voi olla yhteiskunnallisesti? Juuri tämä esimerkiksi rauhanprosessin kannalta, maan yhtenäisyyden kannalta.
Toivottavasti sillä voisi olla yhtenäisyyden kannalta jotain merkitystä. Ehkä enemmän sillä on semmoisen niin kuin positiivisen identiteetin luomisen kannalta ulospäin, että kyllähän Kolumbiassa on paljon kärsitty siitä, että heidät parin vuosikymmenen ajan ainoastaan yhdistettiin tähän huumekauppaan ja Kalin ja Medellinin kartelliin ja Escobariin ja Rodriguez Orejuelan veljeksiin, että nyt on näitä positiivisia. Siitä saakka varmaan, kun Juan Pablo Montoya aloitti formuloissa ja on Shakira ja nämä pyöräilijät nyt ja sitten nyt James ja maajoukku, että on tämmöisiä uusia idoleita, joihin nuoriso voi samastua, että se on hirveän tärkeää.
Niin, keväällä siis Kolumbia meni sekaisin pyöräilystä. Nairo Quintanasta tuli ensimmäinen ei-eurooppalainen, joka on voittanut Italia ympäriajoon, ja kakkonenkin oli kolumbialainen ajaja Rigoberto Urán. Ehkä hieman laajemminkin vähän samaa kysymystä, miksi urheilu näyttäytyy niin tärkeänä, ei vain Kolumbiassa, vaan myös muissa menestysti nyt kisoissa saalistaneissa latinalaisen Amerikan maissa. Tosin Brasilia tippui välierissä ja se näyttäytyy hieman toisenlaisena.
Varmaan siksi, että urheilun ympärille on niin helppo kansan myöskin yhdistyä. Et ei ole semmoista vahvaa oppositiota eikä semmoista teemaa, joka jakaisi siinä urheilussa. Et se pikemminkin yhdistää. Ja Kolumbian tapauksessahan tämä on yhdistänyt myös tämä niinku maajoukkueen menestys. Ehkä se, että puolet näistä pelaajista oli afrokolumbialaisia sieltä Atlantin puoleisesta Kolumbian osasta, niin se on tavallaan nähty tämmöisenä integraationa, että afroväestöstä viimeistään nyt on tullut osa kansakuntaa, ja sitten jopa tämä niin kuin argentinalaisen Pekermanin osuus tässä, että hän myöskin toi tämmöisen näiden huumekartellivuosien jälkeen, jolloin huumekartellit pesi rahaa näille kolumbialaisille jalkapalloilijoille, että tuonut tämmöisen niin kuin uuden ilmeen siihen, että jalkapallo voi uudestaan olla kansainvälistä ja tämmöistä professionaalia.
Elisa Tarnala, kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Ja nyt kolumnisti Terttu Utriainen pohtii jännitettä uskonnonvapauden ja sananvapauden välillä.
Kesä on uskonnollisten yhdyskuntien kokoontumisten aikaa. On kaikenlaisia konventteja, suviseuroja, herännäis- ja herättäjäjuhlia. Väki kokoontuu tuhat määrin tapaamaan ystäviä, tuttavia ja sukulaisia. Armoa jaetaan ja syntejä annetaan anteeksi. Parhaassa tapauksessa virkistytään, saadaan uutta voimaa ja tunnetaan, ettei olla yksin, vaan Jumalan suuressa joukossa matkalla, joka alkaa täällä jo maitten päällä ja jatkuu iäti taivaassa. Uskonnolliset yhteisöt tarjoavat verkoston, joka ohjeineen ja sääntöineen kattaa koko elämän kehdosta hautaan ja vielä sitäkin pidemmälle tuon puoleiseen. Pelastus on juuri täällä. Täytyy vain pysyä samanmielisten joukossa ja uskoa eikä kyseenalaistaa. Uskonoppi on kuin liima, joka sitoo jäsenet yhteisöön. Uskonnollisilla yhteisöillä on kuitenkin toinenkin, pimeämpi puolensa, johon paavi Franciscus viittasi pyytäessään anteeksi menneinä vuosina ja vuosisatoina katolisen kirkon suojissa tapahtunutta lasten hyväksikäyttöä. Paitsi suoranaisia rikoksia, erilaiset oppiriidat ovat riivanneet kristinuskoa koko sen olemassaolon ajan. Milloin on riidelty sapatin vietosta, milloin ehtoollisen sisällöstä tai television katselusta? Tällä hetkellä jakaantuminen näyttää tapahtuvan sen mukaan, hyväksytäänkö naispappeus tai homoliitot. Vaikka tavallinen kansa on historian kuluessa ollut aika pihalla niin oikeista kuin vääristäkin opeista, kuten Anna Kontula kolumnissaan toteaa, oppi on uskonnollisissa yhteisöissä vahva vallankäytön väline. Yhteisön sisäinen kurinpitovalta johdetaan, jos ei nyt suoraan Jumalalta, niin ainakin pyhinä pidetyistä kirjoituksista, siteerattavia kohtia valikoiden ja sanamuotoja tulkiten. Kysymys ei ole pelkästään opin, vaan usein myös saavutettujen valta-asemien puolustamisesta. Näitä asioita dosentti Aini Linjakumpu käsittelee tulevassa kirjassaan Uskonnon varjot, hengellinen väkivalta uskonnollisissa yhteisöissä. Hän kertoo, miten yhteisöllisyys saattaa kääntyä yltiöyhteisöllisyydeksi, joka ei ole enää inspiroiva ja suojaava alusta, vaan kuristava verkko, jonka sisällä ei kuunnella, vaan arvostelijat karistetaan ulos. Toisen ihmisen elämänkatsomus, elämäntapa ja mielipide nujerretaan pelottelulla, syyllistämisellä ja eristämisellä. Ulos ajettua ei tervehditä, häntä kartetaan, hän ei ole enää olemassa. Hengellinen väkivalta on henkistä väkivaltaa. Mutta jos jossain yhteisössä ei tykätä, niin voihan aina lähteä pois. Kyllä uskonnollisia yhteisöjä riittää niin kristinuskon piirissä kuin sen ulkopuolellakin. Israelissa ihmettelin kollegalleni vuosia sitten, miksi kaksi synagogaa oli aivan vierekkäin. Hän sanoi, että siksi, että toiseen voi mennä ja toiseen voi olla menemättä. Synagogat edustivat kahta eri oppisuuntaa. Uskonnollisesta yhteisöstä lähteminen ei kuitenkaan ole helppoa sellaiselle, joka ehkä lapsuudestaan saakka on sosiaalistunut tiettyyn uskon yhteisöön. Ystävät ja sukulaiset saattavat jäädä, millä täyttää se vapaa-aika, jonka talkoot ja vapaaehtoistyö on aina täyttänyt. Moni haluaisi jäädä juuri sellaisena kuin on. Hengellisestä väkivallasta vain halutaan eroon. Oikeusministeri Anna-Maija Henriksson kehotti taannoin tekemään poliisille tutkintapyynnön uskontojen uhrien esittämistä tapauksista. Voidaanhan pahoinpitelysäännöksiä soveltaa myös psyykkisen vamman aiheuttamiseen. Äskettäin työpaikkakiusaamisjutussa sovellettiinkin sekä työturvallisuusrikossäännöksiä että pahoinpitelysäännöksiä. Hengellinen kiusaaminen, samoin kuin koulukiusaaminen, poikkeaa kuitenkin työpaikkakiusaamisesta siinä suhteessa, että työpaikoilla työntekijöitä suojaa työturvallisuuslaki. Se antaa myös selkänojaa pahoinpitelysäännösten soveltamiselle. Sen sijaan meillä ei ole kouluturvallisuuslakia eikä yhdistysturvallisuuslakia. Tuomioistuimissa ei ole testattu rikoslain säännösten soveltuvuutta uskonnolliseen väkivaltaan. Syytä ehkä olisi. Uskonnon ja yhdistymisvapaus ovat tärkeitä, mutta niin ovat oman tunnonvapaus ja sananvapauskin.
Näin kolumnisti Lapin yliopiston emerittaprofessori Terttu Utriainen. Ja Tuolla Yle Radio 1 lähetysikkunassa jatkuu vilkkaasti keskustelu veroista ja muun muassa Viron mallista. Onko se niin hyvä kansalaisille ja myös huoli siitä, kuka maksaa verot, jos ei yritykset. Seuraavaksi Yle Uutiset kello 9. Minä olen Olli Seuri. Oikein hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.
Yle Uutiset kello 9. Minä olen Mika Hentunen. Hyvää huomenta. YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu iltapäivällä Lähi-idän kiristyneen tilanteen vuoksi. Israel on jatkanut ilmaiskujaan Gaasaan. Viime päivien iskuissa on kuollut jo yhteensä yli 50 ihmistä. Erja Tuomala jatkaa.
Mielenosoittajia Israelin lähetystön edustalla Jordaniassa. Protesteja on ollut myös Hebronissa länsirannalla. Ammanissa muslimiveljeskunnan johtaja Salem Falafat sanoo järkyttyneiden jordanialaisten tervehtivän ja tukevan Gaasan asukkaita, vaikka muutoin he eivät voi tehdä paljoakaan. Yöllä Israelin kohteena on ollut Khan Yunis. Kahteen asuintaloon tehdyssä iskussa kuoli 7